Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι. Εδώ που μιλάμε για τι άλλο? Για αθλητισμό. Για αυτό που εξακολουθεί να δίνει χαρά σε όλους μας. Για αυτό που ομορφαίνει την καθημερινότητά μας. Που μας χαρίζει υγεία. Που μας δίνει στόχο. Και που μας κάνει έτσι ενίοτε να μπορούμε να ανασάνουμε και λίγο. Γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η δύναμή του. Και εμείς λοιπόν εδώ, όπως πάντα, πρεσβευτές της άσκησης και του ευζήν, έχουμε σήμερα τη χαρά να κουβεντιάσουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις της αθλητιατρικής αλλά και της αθλητικής οδοντιατρικής, όπως θα παρουσιαστούν στο 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητιατρικής που θα γίνει 19 και 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παράλληλα με το 2ο Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικής Οδοντιατρικής. Θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο τους σημερινούς μας καλεσμένους. Να κάνουμε όμως πρώτα τις ανάλογες συστάσεις. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2 εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και την Βεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή. Λοιπόν, για 2 μέρες, 19 και 20 Νοεμβρίου, η Αθήνα θα γίνει για πρώτη φορά το κέντρο της αθλητιατρικής, καθώς θα φιλοξενηθεί το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο, αλλά και το 2ο Συμπόσιο Αθλητικής Οδοντιατρικής. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιατρικής, ο κύριος Άλκης Καλιακμάνης, ορθοπαιδικός χειρουργός, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διπλώματος ιατρικής της FIFA. Υπήρξε γιατρός στην ΠΑΕΑΕΚ για 11 χρόνια, εξειδικευμένος σε αθλητικές κακώσεις, κυρίως αυτές του γονάτου, με τεράστια εμπειρία. Κύριε Καλιακμάνη, αγαπητέ Άλκη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Βίκη μου, να σε καλησπερίσω, να καλησπερίσω και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σε μια εξαιρετική εκπομπή, τη γνωρίζουμε όλοι, την παρακολουθούμε, που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αθλητισμό και υγεία.
Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ να πω πολλά συγχαρητήρια καταρχήν για το συνέδριο αυτό, που είναι, θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική, στην αθλητιατρική, εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, θα βρεθούν από ό,τι ξέρω πολλές προσωπικότητες από τον ιατρικό χώρο, θα τα κουβεντιάσουμε όλα στη συνέχεια. Καλωσορίζω και τον Θάνο Στάμο, είναι χειρουργός οδοντίατρος, πρόεδρος του 2ου Διεθνού Συμποσίου Αθλητικής Οδοντιατρικής, που γίνεται παράλληλα, όπως είπαμε, το Συνέδριο Αθλητιατρικής, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητικής Οδοντιατρικής, και σε καλωσορίζω και εσένα, Θάνο.
Καλησπέρα Βίκη και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσουμε και για το συνέδριο αυτό, το οποίο είναι διεθνές. Θα συγκεντρώσει πολύ κόσμο και ομιλητές από όλο τον κόσμο. Θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και έρευνες πάνω στο θέμα και της αθλητικής ιατρικής και της οδοντιατρικής βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο καινοτόμα, να το πω έτσι, η παιδεία στον χώρο της ιατρικής αυτή τη στιγμή.
Και σίγουρα έχει πολύ μεγάλη, έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσουμε και θα μας πεις για τη σχέση της στοματικής υγείας με τους αθλητικούς τραυματισμούς.
Βεβαίως.
Υπάρχει σχέση από ό,τι ξέρω.
Ναι, υπάρχει έτσι, σχέση.
Υπάρχει,
ναι,
σχέση, και θα μας το πεις στην πορεία. Λοιπόν, μετά τη 1:30 θα βάλουμε στην παρέα μας και την κυρία Ελένη Καπρέλη, είναι καθηγήτρια στο τμήμα φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για να μας μιλήσει για το θέμα που θα παρουσιάσει στο συνέδριο. Θα μας μιλήσει για την νευροπλαστικότητα και για την σχέση με τους αθλητικούς τραυματισμούς. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό των νευροεπιστημών, που μας επιτρέπουν βεβαίως να κατανοήσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, Άλκη Καλιακμάνη, ξεκινάω από σένα. Το Ευρωπαϊκό αυτό Συνέδριο Αθλητιατρικής, από ό,τι ξέρω, θα είναι το πρώτο συνέδριο διαζώσης έτσι στην Ευρώπη για το 2021. Σωστά?
Σωστά. Είναι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί την υποψηφιότητα την θέσαμε και πήραμε, είχαμε την τιμή να διοργανώσουμε αυτό το συνέδριο πριν από 2 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα. Προέκυψε η πανδημία. Τελικά καταφέραμε με πάρα πολλές δυσκολίες που δεν τις παρούσαμε να τις αναφέρουμε, να είναι ένα από τα ελάχιστα που μέσα σε αυτή τη χρονιά που διατρέχουμε να γίνει διαζώσεις. Δίνουμε βέβαια τη δυνατότητα και για απομακρυσμένους συνέδρους να το παρακολουθήσουν online.
Ωραία, θέλεις να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα του συνεδρίου, ξεκινώντας τους συνέδρους.
Να πούμε καταρχήν τι είναι το ΕΚΟΣΕΠ. Το ΕΚΟΣΕΠ είναι το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αθλητιατρικής. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό του και έχει ως δραστηριότητα κύρια του να εκπαιδεύει, να μετεκπαιδεύει, να δίνει διδακτορικά, μεταπτυχιακά και συναποτελείται από ομολογωμένους διαπρεπείς αθλητιάτρους τόσο από την Ευρώπη όσο και από άλλες χώρες του πλανήτη. Και η κορονίδα ουσιαστικά των δραστηριοτήτων του είναι αυτό το διετές συνέδριο το οποίο διοργανώνεται κάθε φορά και σε μια διαφορετική χώρα και διαφορετική πόλη. Περιττό να πούμε ότι την προηγούμενη φορά διοργανώθηκε πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι, πιο πριν είχε διοργανωθεί στο Ντουμπάι και ακόμη πιο πριν στην Βαρκελόνη, στο Λονδίνο κτλ.
Και είναι μεγάλη τιμή λοιπόν να έρθει και να διοργανωθεί εδώ στην Ελλάδα.
Θέσαμε την υποψηφιότητα και ανάμεσα σε άλλες υποψηφιότητες είχαμε την χαρά μετά την παρουσίαση που κάνουμε να το πάρουμε σαν συνέδριο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη η τιμή για την Αθήνα, για την πόλη μας, να διοργανώνει ένα τέτοιο βεληνικό συνέδριο. Και να επανατοποθετήσουμε και να βάλουμε πάλι και τη χώρα μας μέσα στην επιστήμη της αθλητιατρικής.
Και ξέρω λοιπόν ότι θα μετάσχουμε διαλέξει και εισηγήσει σε στρογγυλές τράπεζες, έτσι διάσημοι ξένοι ομιλητές και διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες.
Η προσπάθειά μας ήταν σαν Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή να δώσουμε βήμα καταρχήν σε ανθρώπους οι οποίοι να είναι διαπρεπείς στο χώρο τους, να είναι νέοι, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τι είναι το πραγματικά καινούριο, να δώσουμε βήμα επίσης σε γυναίκες, που είναι το καφιόμαστε ότι καταφέραμε να έχουμε πάρα πολλές συναδέλφους μας, γυναίκες ομιλήτριες. Να πούμε ότι έτσι τελείως επιγραμματικά συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 4 FIFA Medical Excellence Centers από όλο τον κόσμο, δηλαδή πιστοποιημένα νοσοκομεία, παύλα, αθλητιατικά κέντρα από την FIFA. Έρχεται η ίδια η FIFA με τον Medical Director της να κάνει ουσιαστικά μια πολύ πολύ όμορφη ομιλία και μια όμορφη τράπεζα και έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε ελληνικά πανεπιστήμια με Έλληνες επιστήμονες, φυσιοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους από τα ΤΕΦΑ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί στο χώρο τους και θα θέλαμε να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Ξέρω ότι θα βρεθούν και ιατρικά επιτελεία από 5 μεγάλες ομάδες. Έτσι, Μπαρτσελώνα, Paris Saint-Germain.
Στα χρόνια της ενασχόλησής μου με την ΑΕΚ ως αθλητίατρος, είχα τη χαρά να φτιάξουμε ένα πολύ καλό δίκτυο γνωριμιών προσωπικών, με κάποιους από αυτούς πια είμαι οικογενειακός φίλος. Άρα και πάλι ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή το ότι αποδέχτηκαν από μεγάλες ομάδες συνάδελφοι να συμμετάσχουν σε αυτό το διεθνές συνέδριο. Ενδεικτικά να σας πούμε ότι θα έρθει το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελώνα, θα έρθουν από την Arsenal, από τη Manchester United, από την Paris Saint-Germain, από το ΑΣΠΕΤΑΡ που είναι ένα μεγάλο αθλητιατρικό κέντρο αυτή τη στιγμή διαπρέπει στον παγκόσμιο αθλητιατρικό χώρο για να συμμετάσχουν στο συνέδριο.
Εσύ ξέρω είσαι επιστοποιημένος γιατρός από την Μπαρτσελώνα, έτσι, mm-hmm. χρόνια τώρα.
Ουσιαστικά έχω παρακολουθήσει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα που βγάζουν, έχουν ένα μεγάλο δίκτυο διάδοσης της γνώσης, ας το πούμε έτσι, στο οποίο έχω καταφέρει να έχω βγάλει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα, ας το πούμε έτσι.
Σίγουρα νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν είναι μεγάλο σχολείο. Θα είναι μεγάλο σχολείο.
Γιατί θα είναι μεγάλο σχολείο για όλους μας. Ναι. Δηλαδή όλοι θα μάθουμε και όλοι θα φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας.
Και επίσης ξέρω ότι για πρώτη φορά θα βρεθεί στην Ελλάδα και ο εξειδικευμένος όμιλος αθλητιατρικής και αποκατάστασης Σοκινέτικ της Ιταλίας.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία που πάλι μέσα από γνωριμίες προσωπικές που έχουμε θα έρθει ένας μεγάλος οργανισμός, το Ισοκινέτικ FIFA Medical Excellence Center είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος παρέχει και αυτός εκπαίδευση, μόρφωση, επιμόρφωση αλλά και πολύ εξειδικευμένες μέσω των κέντρων του αθλητικές υπηρεσίες, αθλητιατρικές υπηρεσίες. Για πρώτη φορά λοιπόν θα έρθει ο ίδιος ο ιδρυτής του, ο Στέφανο Ντελαβίλα και με μια πολυπληθή ομάδα να παραστεί στο συνέδριό μας, να συμμετάσχει μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Θα έχει και στρογγυλή τράπεζα, θα είναι κεντρικός ομιλητής ο ίδιος, ο Στέφανο Ντελαβίλα. Θα έχει ένα πολύ σημαντικό workshop για το πώς αντιμετωπίζουν τον πρόστιο χιαστό και τι καινούριο πρεσβεύουν σαν οργανισμός. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά το ότι αποδέχτηκαν να παραστούν σε ένα ουσιαστικά διαφορετικό συνέδριο, έναν διαφορετικό οργανισμό.
Λοιπόν, τώρα η θεματολογία του συνεδρίου τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, ποια θέματα, τι θα παρουσιαστεί, τι καινούριο θα ακούσουν.
Θελήσαμε να έχουμε μια ευρεία γκάμα που να καλύπτουμε όλα τα θέματα της αθλητιατρικής, από τα πιο συνηθισμένα όπως οι τραυματισμοί, οι μυϊκοί, αλλά θελήσαμε να απλώσουμε λίγο τη βεντάλια αυτή τη στιγμή και να μιλήσουμε για πρώτη φορά μέσα σε συνέδριο του ΙΚΟΣΕΠ και για αθλητικές κακώσεις, εννοώ χειρουργικά αντιμετωπίσιμες από διαπρεπείς ορθοπαιδικούς. Θα μιλήσουμε για πρόληψη, θα μιλήσουμε για αποκατάσταση, θα μιλήσουμε για παρακολούθηση, monitoring δηλαδή, της προπόνησης των αθλητών. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τράπεζα που έχει να κάνει με δρομής, δηλαδή το πώς προετοιμάζονται και το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ενός αθλητή που κάνει μεγάλες αποστάσεις ή που κάνει ταχύτητες.
Και τις επιβαρύνσεις ενδεχομένως που δέχεται το μυϊκό του σύστημα.
Και σωστά. Επίσης, θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλό να βάλουμε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι επιστήμης. Είναι η νευροπλαστικότητα, για παράδειγμα, που θα μιλήσουμε με την κυρία Καπρέλη, ένα καινούριο, τελείως καινούριο πεδίο που έρχεται να μας εισάγει την έννοια του εγκεφάλου και της εγκεφαλικής λειτουργίας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, να βελτιστοποιήσουμε τις επιδόσεις μας, αλλά και να μειώσουμε τους κινδύνους τραυματισμού και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα topics, μεταξύ των οποίων έχει και πάρα πολύ σημαντικά workshops, δηλαδή εργαστήρια, στα οποία μπορούν οι σύνεδροι να παρακολουθήσουν είτε από επιστημονικές εταιρείες, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, το τι καινούργιο υπάρχει, αλλά και από εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά προβάλλουν είτε τα μηχανήματά τους, είτε τις τεχνικές τους.
Μάλιστα. Τώρα αυτό το συνέδριο αθλητιατρικής, σε ποιους απευθύνεται?
Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με τον αθλητισμό. Μπορούν να το παρακολουθήσουν γιατροί, φυσίατροι, ορθοπαιδικοί, όσοι ενδιαφέρονται είτε επαγγελματικά, είτε απλά θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα σε σχέση με την αθλητιατρική. Φυσικά φυσιοθεραπευτές, γυμναστές.
Θα μπορούσαν ακόμα και αθλητές, ας πούμε.
Αθλητές, θα έρθουν πολλοί αθλητές, προπονητές, γιατί καλύπτει, όπως είπαμε, ένα ευρύ φάσμα. Ποδολόγοι, εργοφυσιολόγοι, διατροφολόγοι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον τα κόλλα αυτά. Υπάρχουν προθεσμίες δήλωσης συμμετοχής για κάποιον ο οποίος θέλει να το παρακολουθήσει?
Οι συμμετοχές μας είναι μέχρι και την τελευταία ημέρα. Το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή την περίοδο, την τρέχουσα περίοδο και μέχρι και την επόμενη Κυριακή, δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από μια πολύ καλή προσφορά που κάνουμε, με μειωμένη συμμετοχή, να παρακολουθήσουν είτε διαζώσεις, όσοι θέλουν να έρθουν δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, που είναι ένας εξαιρετικά χώρος με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν αυτή τη στιγμή από την κυβέρνησή μας, αλλά και να το παρακολουθήσουν online. Άρα έχουμε μια μεγάλη προσφορά σε σχέση με τις αρχικές συνδρομές και καλούμε όλο τον κόσμο που πραγματικά ενδιαφέρεται. Θα είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο μέχρι και την επόμενη Κυριακή που ισχύει η προσφορά, αλλά και αργότερα να δηλώσει συμμετοχή.
Λοιπόν, Θάνο Στάμο, ένα από τα θέματα που θα παρουσιαστεί στο δεύτερο συμπόσιο αθλητικής οδοντιατρικής είναι η συσχέτιση της στοματικής υγείας με τους αθλητικούς τραυματισμούς.
Ναι.
Και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν όντως η κακή στοματική υγεία να ενοχοποιηθεί για αθλητικούς τραυματισμούς?
Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο από πανεπιστήμια και κλινικές, καθώς και ερευνητές, που αποδεικνύουν αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι η κακή στοματική υγεία και η κακή λειτουργία του στοματογνωθικού συστήματος μπορεί, κατά προϋποθέσεις, να δημιουργήσει, να αυξήσει το ρίσκο των τραυματισμών, όπως επίσης και να μειώσει και την επίδοση των αθλητών.
Πώς μπορεί να συμβεί δηλαδή αυτό?
Υπάρχουν δύο παράγοντες. Υπάρχει ο μικροβιακός παράγοντας και υπάρχει και ο λειτουργικός. Ο μικροβιακός παράγοντας αφορά κυρίως τις δύο μεγάλες ασθένειες, να το πω, τις στοματικές, που είναι η τεριδόνα και η περιοδοτήτιδα, η ουλίτιδα, όπου επιδημιολογικά βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά στους αθλητές, ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, που υπερβαίνουν το 50-60%, κάτι το οποίο δεν ισχύει στον γενικό πληθυσμό. Ύπαρξη φλεγμονών στο στόμα θα μπορούσε, όπως ύπαρξη παντού στο ανθρώπινο σώμα, να δημιουργήσει προβλήματα στο μυϊκό σύστημα. Και αυτό το οποίο τελευταία έχουμε ερευνήσει και βλέπουμε ότι βλέπουμε από τα αποτελέσματα, είναι η λειτουργία της σύγκλησης, της οδοντικής σύγκλησης και της λειτουργίας της κορτιφοχνοϊκής διαρθρώσεως, το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο σκελετικό κύριο σύστημα, σπονδυλική στήλη.
Αλυσίδα είναι όλο,
είναι
δηλαδή, τελικά το σώμα.
Είναι μια αλυσίδα.
Άρα λοιπόν, πίσω από αθλητικούς τραυματισμούς που εμένουν καμιά φορά και που ψάχνονται οι αθλητές και ξαναπηγαίνουν στους γιατρούς, θα μπορούσαν να κρύβονται προβλήματα των δοντιών.
Θα μπορούσαν. Και ένας από τους στόχους της αθλητικής οδοντιατρικής, πέρα από το κομμάτι της έρευνας και το να ψάξουμε και να έχουμε όλη την επιστημονική πλέον τεκμηρίωση, για να το πούμε αυτό, είναι να χαρτογραφήσουμε ένα σύστημα το οποίο στην αθλητική ιατρική δεν είχε χαρτογραφηθεί τα προηγούμενα έτη. Το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, πολλές φορές αθλητές υποβάλλονται σε διάφορες εξετάσεις χωρίς να βρούνε τελικά τι έχουν, και αφήνουμε απ' έξω την στοματική υγεία. Όπως επίσης και το θέμα των τραυματισμών στην γνωθοπροσωπική χώρα, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί σε σπόρο όπως το ποδόσφαιρο να μην είναι τόσο σημαντικό, αν και βλέπουμε στη δημοσιότητα πολλές φορές να φεύγουν δόντια, να σπάνε σε αγώνια κτλ. Υπάρχουν αθλήματα όμως τα οποία είναι δημοφιλέστατα ανά τον κόσμο, όπως είναι το χόκι ή το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπου ευθύνονται για πάρα πολλούς τραυματισμούς και πολύ σοβαρούς μάλιστα, που μπορούν ακόμα να σχετιστούν και με εγκεφαλικές διαστάσεις και νευρολογικά προβλήματα.
Θα λες λοιπόν, Θάνο, ότι η στοματική μας υγεία θα μπορούσε γενικότερα να επηρεάσει και το σύνολο της σωματικής μας υγείας και ευεξίας.
Βεβαίως. Αυτό είναι γνωστό από παλιά.
Πέρα από το Βεβαίως. Κομμάτι της αθλητικής απόδοσης και των τραυματισμών.
Βεβαίως. Αυτό είναι γνωστό από παλιά. Ότι η στοματική υγεία είναι κύριος παράγοντας και της ευεξίας, όπως είπες, αλλά και της γενικότερης υγείας μας. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε και μας δίνει την αφορμή η αθλητική οδοντιατρική, είναι ότι τα αποτελέσματα ή συνέπειες μάλλον μιας κακής στοματικής υγείας φαίνονται πολύ περισσότερο σε αυτούς που αθλούνται. Και όσο ανεβαίνουμε το επίπεδο προς το επαγγελματικό επίπεδο, φαίνονται ακόμα περισσότερο. Αλλά στατιστικά και μόνο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300 εκατομμύρια επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA, χωρίς να προσθέσω ότι όλοι μας πλέον έχουμε γίνει αθλητές καθημερινά, είτε στο γυμναστήριο είτε τρέχοντας. Άρα όλα αυτά τα προβλήματα της στοματικής υγείας μεγενθύνονται.
Υπάρχει ενδιαφέρον για το συμπόσιο?
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω ότι οι ομιλητές προέρχονται από όλο τον κόσμο. Καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, από το UCL Eastman Dental Institute στο Λονδίνο, το Πανεπιστήμιο Λορέν στη Γαλλία και του Παρισιού, καθώς επίσης και του Μιλάνου. Θα έρθουν να μας παρουσιάσουν ό,τι έρευνα έχουν και ό,τι εμπειρία έχουν τα τελευταία χρόνια. Αναφερθήκαν προηγουμένως στα FIFA Medical Centers of Excellence. Υπάρχουν πλέον στο εξωτερικό, η FIFA έχει ενσωματώσει την οδοντιατρική σε αυτά τα κέντρα. Για παράδειγμα, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε την οδοντίατρο της Εθνικής Γαλλίας, που είναι στο FIFA Medical Center στο Παρίσι. Καθώς επίσης και ομιλητές από Αμερική, όπου θα μας παρουσιάσουν μια άλλη διάσταση σε σπορ τα οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένα στην Ελλάδα, αλλά έχει πάρα πολύ σημαντική αξία, κυρίως στο θέμα των τραυματισμών.
Το δικό σας το συμπόσιο απευθύνεται μόνο σε οδοντίατρους ή είναι ανοιχτό, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Άλκης Καλιακμάνης, μπορούν να το παρακολουθήσουν και άλλες ειδικότητες, φυσίατροι κλπ. Σε εσάς?
Βεβαίως είναι ανοιχτό και μάλιστα είναι ο λόγος που διοργανώνουμε το συμπόσιο της αθλητικής οδοντιατρικής μαζί με το συνέδριο της αθλητικής ιατρικής τα τελευταία 4 χρόνια. Ο λόγος λοιπόν είναι να ενσωματώσουμε αυτή την ειδικότητα της οδοντιατρικής στην αθλητική ιατρική. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα περιμένουμε γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, διάφορες ειδικότητες να έρθουν και να παρακολουθήσουν διαλέξεις οδοντιατρικές, γιατί όλα τα θέματα έχουν να κάνουν με την γενικότερη υγεία και λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και την επίδραση, όπως και το αντίθετο. Πολλοί οδοντίατροι παρακολουθούν, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ορθοπαιδική ή καρδιολογία ή άλλα θέματα, νευρολογία που αφορούν τους αθλητές, διότι πλέον η αθλητική ιατρική γενικότερα, αν το σκεφτούμε, είναι πλέον ένα μείγμα πολλών ειδικοτήτων και αυτό βέβαια είναι προς όφελος όλων των αθλητών.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα ακούω όλα αυτά. Θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα μας πει ο Άλκης ο Καλιακμάνης τι είναι ακριβώς η αθλητιατρική, τι φάσμα καλύπτει. Και βεβαίως εσύ, Θάνο Στάμου, θα μας αναφέρεις και τα guidelines που έχει εκδώσει, που έχετε συγγράψει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οδοντιατρικής. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι. Υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβλία Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα λοιπόν κουβεντιάζουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις της αθλητιατρικής αλλά και της αθλητικής οδοντιατρικής όπως θα παρουσιαστούν στο 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητιατρικής που θα γίνει 19 με 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παράλληλα με το 2ο Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικής Οδοντιατρικής. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο είναι ο Άλκης Καλιακμάνης, ορθοπαιδικός χειρουργός. Είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιατρικής. Και ο Θάνος Τάμος, χειρουργός οδοντίατρος, πρόεδρος στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικής Οδοντιατρικής και συγγραφέας των επίσημων οδηγιών του Παγκόσμιου Οδοντιατρικού Οργανισμού. Θα μας πεις, Θάνο, σε πολύ λίγο ποιες είναι οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οδοντιατρικού Οργανισμού. Άλκη Καλιακμάνη, μιλάμε λοιπόν για το συνέδριο, για το 7ο συνέδριο αθλητιατρικής και θα θέλαμε έτσι με λίγα λόγια να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι ακριβώς η αθλητιατρική. Τι καλύπτει.
Ωραία και δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πριν να απαντήσω, θα ήταν παράληψη και με ποδοσφαιρικούς όρους μεγάλο πέναλτι να μην αναφερθούμε στους οργανισμούς mm-hmm. και στους φορείς που μας έχουν δώσει την αιγίδα για αυτό το και μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους για αυτό το συνέδριο, όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο Δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια Αττικής, αλλά και πλήθος επιστημονικών εταιριών, όπως η Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Τώρα, στην ερώτηση τι είναι αθλητιατρική, έχει έναν πολύ σαφή ορισμό. Αθλητιατρική είναι η ειδικότητα ιατρικής που σκοπό της έχει ουσιαστικά να διαχειρίζεται ανθρώπους από την πολύ μικρή ηλικία μέχρι και την πολύ μεγάλη ηλικία και να μειώνει τις πιθανότητες αναπηρίας ή δυσκολίας με τελικό σκοπό της να μπορούν να συμμετάσχουν με ασφάλεια σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε σε επαγγελματικό παύλα αρεστικό επίπεδο, είτε και στην καθημερινότητά μας, που σημαίνει αυτό στο σχολείο μας, στην εργασία μας και στη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει μέσα από ένα τετράπτυχο που έχει να κάνει με την πρόληψη, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ειδικά στο εξωτερικό και σε αρκετές χώρες, για να γίνεις αθλητίατρος, δηλαδή για να έχεις την ειδικότητα της αθλητιατρικής, πρέπει να έχεις πάρα πολλές δεξιότητες, πρέπει να το σπουδάσεις, να φτάσεις δηλαδή σε πολλά κράτη. Μπορεί να χρειαστεί μετά την, αφού τελειώσεις την ιατρική, να εξειδικευτείς μέχρι και 7 χρόνια ειδικότητας αθλητιατρικής. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο αθλητίατρος έχει πάρα πολλές δεξιότητες, οφείλει να έχει πάρα πολλές δεξιότητες, από το να αντιμετωπίζει ουσιαστικά τραυματισμούς. Να μπορεί να θέτει διάγνωση, άρα θα πρέπει να έχει δεξιότητες όπως κλινική εξέταση, να χειρίζεται μηχανήματα. Θα πρέπει να έχει και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις από το πώς να κάνει έναν προαθλητικό έλεγχο σε ασθενείς, ώστε να μπορεί με ασφάλεια αυτοί οι ασθενείς ή οι υγιείς, τέλος πάντων, άνθρωποι να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ορθοπαιδική, το να είναι ορθοπαιδικός, γιατί είναι κάτι σύνηθες στην χώρα μας. Ο ορθοπαιδικός έχει ένα πλεονέκτημα συγκριτικό με την έννοια ότι μπορεί να αντιμετωπίζει και χειρουργικά περιστατικά, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ο αθλητίατρος και άλλα πολλά, όπως για παράδειγμα να αντιμετωπίσει, να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει σωστά ένα άσθμα ή έναν νεανικό ζαχαρόδι διαβήτη, ώστε να επιτρέψει στον αθλητή να μπορεί να συμμετάσχει με ασφάλεια.
Μου ακούγεται λίγο σαν τον οικογενειακό γιατρό που παρακολουθεί.
Ναι, είναι ένας οικογενειακός γιατρός, φανταστείτε.
Των αθλητών.
Ναι, ο οποίος όμως είναι των αθλητών.
Των αθλητών, ναι.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει επίγοντα, περιστατικά. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβεί κάτι σε ένα γήπεδο και να μην μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος γι' αυτό. Θα πρέπει να ξέρει γνώσεις όπως είναι η διατροφολογία ή η αθλητική διατροφή. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει θέματα ντόπινγκ για να μπορεί να προστατεύει. Θα πρέπει να γνωρίζει πώς να οργανώσει με ασφάλεια, ειδικά τώρα που έχουμε μια περίοδο πανδημίας, ένα ταξίδι μιας αποστολής, μιας αθλητικής αποστολής με ασφάλεια και πώς να μπορέσει να δώσει ουσιαστικά ασφαλείς συνθήκες στους αθλητές. Εάν μιλάμε για έναν αθλητίατρο ο οποίος έχει σχέση εργασίας με έναν σύλλογο, θα πρέπει επίσης να μπορεί να συντονίζει, να έχει την επιστασία και την εποπτεία και πάρα πολλών άλλων ειδικοτήτων, δηλαδή να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεργάζονται για το καλό του κλαμπ, των αθλητών. Θα πρέπει να έχει επίσης δεξιότητες επικοινωνίας, να μπορεί δηλαδή να επικοινωνεί καλά με τον παίχτη, με τον προπονητή, με το ίδιο το κλαμπ. Θα πρέπει να γνωρίζει πράγματα και απαιτήσεις προπόνησης ή του παιχνιδιού αντίστοιχα του οποιοδήποτε αθλήματος, ώστε με τις γνώσεις και με τις πληροφορίες που μπορεί να πάρει από τον στατιστικό λόγο, τον αναλυτή, τον ποδολόγο, τον διατροφολόγο, ο κύριος σκοπός να είναι η καλύτερη δυνατή επίδοση με ασφάλεια του ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει τέλος να έχει την εποπτεία για το πώς θα επιστρέψει με ασφαλή κριτήρια ένας αθλητής στο άθλημά του και πώς δεν θα συμβεί μια υποτροπή. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, είναι μια πολυσχηδή ειδικότητα που απαιτεί
πολλές γνώσεις,
πολύ διάβασμα, πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση. Και θα πρέπει αυτό να συμβαίνει διαρκώς. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει μια ομάδα γύρω του ανθρώπων και συνεργατών, οι οποίοι να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το έργο.
Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ειδικότητα στην ιατρική, αθλητή ιατρικής.
Ναι, πίστευα ότι δεν θα μου την έκανες τελικά αυτή την ερώτηση. Είχαμε πει να την αποφύγουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να μας δίνει τη δυνατότητα να λέμε ότι επισήμως είμαστε αθλητή ιατροί. Εάν υπήρχε το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο και θεσμικό πλαίσιο, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο κάποιος να... Είναι θέμα πάρα πολύ απλό να σου πει ότι θέλω να μου πεις ποιο είναι το βιογραφικό σου, τι έχεις σπουδάσει, ποιο είναι το ερευνητικό σου έργο, ποια είναι τα χειρουργία που έχεις κάνει, σε ποια συνέδρια έχεις συμμετάσχει, ποιες είναι οι επαφές σου, ποιες είναι οι ξένες γλώσσες σου. Και αυτό όχι μόνο στον αθλητίατρο, αλλά και σε όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στον αθλητισμό, έτσι. Με αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι αυτός που θα σου τα ζητήσει θα έχει και την ανάλογη εμπειρία, παιδεία και γνώση για να τα κρίνει.
Μάλιστα.
Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και παρότι υπάρχουν εξαιρέσεις λαμπρές, δηλαδή υπάρχουν αθλητίατροι αυτή τη στιγμή τόσο στον ελλαδικό χώρο, στον ελληνικό, όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι πραγματικά διαπρέπουν και σε χειρουργία και σε ερευνητικό έργο και σε προσφορά υπηρεσίας σε αθλητικούς συλλόγους, ο κανόνας δυστυχώς είναι διαφορετικός στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνος Θάμος, αυτό το συμπόσιο αθλητικής οδοντιατρικής θα ακουστούν και διάφορα guidelines, διάφορες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Οδοντιατρικής. Εσύ λοιπόν έχεις συγγράψει αυτές τις οδηγίες και θα θέλαμε λοιπόν να μας αναφέρεις εδώ τι ακριβώς λοιπόν, τι οδηγίες υπάρχουν.
Καταρχήν, μιλώντας με ποδοσφαιρικούς όρους, αφού γλίτωσε το πέναλτι ο Άλκης πριν, μου έδωσε εμένα πάσα να ευχαριστήσω και εγώ τις δύο αιγίδες που έχουμε στο αθλητικό συμπόσιο, όπως είναι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Ναι.
Και στη συνέχεια, στην ερώτηση που μου έκανες, η αθλητική οδοντιατρική είναι τα τελευταία χρόνια μια νέα πλέον ειδικότητα. Ό,τι ανέφερε προηγουμένως ο Άλκης για την αθλητική ιατρική ισχύει και για την οδοντιατρική. Υπάρχουν πλέον αρκετά πανεπιστήμια στο εξωτερικό που έχουν δημιουργήσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδικότητας πάνω στην αθλητική οδοντιατρική. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιος όγκος έρευνας πάνω σε αυτή την καινοτομία του πώς το στοματογνωθικό σύστημα επηρεάζει τραυματισμούς και πιο συγκεκριμένα την ευεξία των αθλητών αλλά και των ανθρώπων γενικότερα. Και τρίτον, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αυτή τη στιγμή οδοντιάτρων ανά τον κόσμο που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι στην Ευρώπη, σαν Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αθλητικής Οδοντιατρικής, αυτή τη στιγμή προσεγγίζουμε τους 2.000 οδοντίατρους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Ένα αντίστοιχο νούμερο υπάρχει στην Βόρεια Αμερική, στην Νότια Αμερική και πάρα πολύ στην Ασία. Συγκεκριμένα, να αναφερθώ ότι το Πανεπιστήμιο του Τόκιο έχει ειδικό τμήμα αθλητικής οδοντιατρικής. Όλα αυτά λοιπόν όθησαν τον Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Οργανισμό να προβεί πριν από δύο χρόνια σε μια ανακοίνωση όπου στην ουσία αναγνωρίζει την ύπαρξη μιας ξεχωριστής ειδικότητας όπως είναι η αθλητική οδοντιατρική. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου σαν οδοντίατρος να συμμετέχω σε ένα group experts οι οποίοι φτιάξαμε αυτά τα guide, τις οδηγίες, τις επίσημες οδηγίες. Οι οποίες αναφέρουν, είναι σαν μια εισαγωγή στο τι είναι αθλητική οδοντιατρική. Είναι όχι μόνο για τους οδοντίατρους, αλλά και για τους γιατρούς, αλλά και για τις αθλητικές ομοσπονδίες και για τους οδοντιατρικούς συλλόγους ανά τον κόσμο. Έχουν κατανεμηθεί σε όλους τους οδοντιατρικούς συλλόγους και όλους τους οδοντίατρους ανά τον κόσμο. Οι άξονες είναι οι παράγοντες με τους οποίους η στοματική υγεία επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα, όπως είναι ο μικροβιακός, όπως είπα πριν, καθώς και οι τραυματισμοί. Ο δεύτερος άξονας είναι πώς προσεγγίζουμε αυτό. Πάλι, όπως είπα και προηγουμένως, ο αθλίατρος είναι μια πολύ δύσκολη ειδικότητα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον αθλητικό οδοντίατρο. Η μεγάλη δυσκολία είναι ότι πρέπει να λειτουργεί κάτω από τεράστια πίεση χρόνου, διότι θα πρέπει να προβεί σε μια σωστή διάγνωση χρησιμοποιώντας ό,τι διαγνωστικό εργαλείο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας, καθώς επίσης και σε μια θεραπευτική αποκατάσταση η οποία να δίνει το δικαίωμα στον αθλητή να επανέλθει στους αθλητικούς χώρους χωρίς, με μια πάρα πολύ καλή πρόγνωση, χωρίς το παραμικρό ρίσκο τραυματισμού. Άρα λοιπόν αναφερόμαστε σε αυτές τις οδηγίες για τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητικός οδοντίατρος μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, τη συσχέτιση μεταξύ σωματικής υγείας και γενικότερης υγείας, και βέβαια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των τραυματισμών και την χρήση των οδοντιατρικών αρθικών, τα γνωστά μασελάκια, στα οποία επίσης υπάρχει τεράστια έρευνα.
Τα οποία τα αφορούν ποιοι?
Κανονικά όλοι. Και όταν λέω όλοι, πλέον στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες τα φοράνε ακόμα και παιδιά από το δημοτικό και μετά, τα οποία αθλούνται.
Στη διάρκεια της άσκησης, δηλαδή.
Στη διάρκεια της άσκησης. Έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς παιδιών στα δόντια ή στις γνάθους από την απλή άσκηση που κάνουν στα σχολεία. Και βέβαια, όταν μιλάμε για σπορ, όπου έχουμε πάρα πολύ έντονη επαφή, τότε οι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ συχνοί.
Στην πυγμαχία φοράνε, ας πούμε, τη
ναι,
μασέλα.
Ναι, τη μασέλα. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, ακόμα και εκεί υπάρχει πλέον τεράστια εξέλιξη και στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε, αλλά και στην τεχνική με την οποία τα φτιάχνουμε. Και βέβαια και στα διαγνωστικά μέσα τα οποία έχουμε, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει κάποιο ρίσκο τραυματισμού. Να σας αναφέρω ενδεικτικά χαρακτηριστικά έναν αθλητή που πρόσφατα είχε ένα ρωμόδες κάταγμα στην κάτω γνάθο και το οποίο με πολύ μεγάλη δυσκολία το βρήκαμε. Και ήταν ευτυχές αυτό, διότι θα μπορούσε να του δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Η θέση του τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολη και δέχεται πάρα πολλά χτυπήματα. Περιπτώσεις όπως αυτή, ένας αθλητικός νάρθικας μπορεί να προστατεύσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και ό,τι θα παρουσιαστούν στο συνέδριο αθλητιατρικής και στο συμπόσιο αθλητικής οδοντιατρικής. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και την κυρία Ελένη Καπρέλη. Είναι καθηγήτρια στο τμήμα φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στους μηχανισμούς ανάπτυξης της λειτουργίας σε νευρομυοσκελετικές κακώσεις ή παθήσεις, κυρίως σε αθλητές. Λοιπόν, κυρία Καπρέλη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί σας ενδιαφέρει αλήθεια το πεδίο των νευροεπιστημών?
Παρόλο που το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η αθλητική φυσικοθεραπεία και οι μυοσκελετικές κακώσεις, ναι, με ενδιαφέρει πολύ το πεδίο αυτό, γιατί είναι συναρπαστικές οι εξελίξεις και αφάνταστα ενδιαφέρουσες οι προοπτικές. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν πολλά σημαντικά κέντρα μελέτης του εγκεφάλου που προσελκύουν τεράστιες χρηματοδοτήσεις, όπως το MindScope στο Alien Institute στο Seattle ή το Brain ή αλλιώς Obama Institute στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η χρηματοδότηση αγγίζει τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και αφορά τη μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου. Είμαστε μια γενιά που θα βρεθούμε μάρτυρες συνταρακτικών εξελίξεων, με αντίκτυπο την καλύτερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, ναι, και την καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων όπως το Alzheimer, το Parkinson, η σχιζοφρένεια, ακόμα και το γύρας.
Μακάρι.
Λοιπόν, η σύνδεση, ναι, τώρα των νευροεπιστημών με την αθλητική επιστήμη προσφέρει τις απαντήσεις σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και αυτό είναι το πολύ θετικό. Όπως, παραδείγματος χάρη, γιατί όταν κάποιος χτυπήσει δεν μπορεί να ισορροπήσει και κινδυνεύει να ξανατραυματιστεί, ή γιατί έχει φόβο να πραγματοποιήσει μια κίνηση παρόλο που δεν πονάει, ή γιατί συνεχίζει να πονάει παρόλο που δεν έχει κάποια βλάβη ή φλεγμονή.
Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Λοιπόν, το θέμα που θα παρουσιάσετε στο συνέδριο είναι για την νευροπλαστικότητα, έτσι. Είπαμε ότι εδώ εμπλέκεται ο εγκέφαλός μας, ο οποίος δείχνει να σχετίζεται με τους αθλητικούς τραυματισμούς. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι είναι καταρχήν η νευροπλαστικότητα?
Ναι. Πολύ απλά, το νευρικό σύστημα έχει μια ικανότητα να αλλάζει την οργάνωση της λειτουργίας του ανάλογα με τα ρυθίσματα που παίρνει από την περιφέρεια. Και αυτή η ιδιότητα καλείται νευροπλαστικότητα. Εδώ και πολλά χρόνια τη γνωρίζουμε στην επιστημονική μας κοινότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και την έχουμε μελετήσει σε διάφορες περιπτώσεις, μετά από παθολογία κυρίως ασθενών με ακροτηριασμό, με αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο ή ασθενείς με ημισφαιρεκτομή. Η νευροπλαστικότητα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα κινητικά πρότυπα. Και απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει νευροπλαστικότητα όταν μαθαίνουμε πράγματα. Τώρα που μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις και ακούμε νέα πράγματα, μαθαίνουμε. Και ο εγκέφαλός μας δημιουργεί ένα είδος, ακριβώς, ένα είδος νευροπλαστικότητας. Και μετά από μια συζήτηση, ποτέ δεν είναι ο ίδιος.
Πώς σχετίζεται τώρα με τους αθλητικούς τραυματισμούς? Υπάρχει δηλαδή επίδραση του αθλητικού τραυματισμού στον εγκέφαλο? Αλλάζει κάτι στον εγκέφαλο μετά από ένα τραυματισμό?
Ναι. Εδώ λοιπόν και πολλά χρόνια ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα του εγκεφάλου. Το ξέραμε για πάρα πολλές παθήσεις. Όμως τα τελευταία μόλις χρόνια ανακαλύψαμε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και μετά από έναν μυοσκελετικό τραυματισμό, όπως στην περίπτωση μιας αθλητικής κάκωσης. Οι πρώτες μελέτες που γίνανε αφορούσαν τον πρόσθετο χιαστό σύνδεσμο και έγιναν από την ομάδα μας. Είδαμε λοιπόν ότι οι ασθενείς με τραυματισμό πρόσθετου χιαστού είχαν διαφορετική ενεργοποίηση σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου σε σχέση με γη. Υπήρχαν πολλές περιοχές που είχαν μειωμένη ενεργοποίηση και πολλές που είχαν αυξημένη ενεργοποίηση. Και παρόμοιες μελέτες ακολούθησαν και στα επόμενα χρόνια και θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε τέτοια αποτελέσματα στο συνέδριο από ομιλητές στο ίδιο τραπέζι, όπως του καθηγητή Ντάστιν Γκρούμς από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και της καθηγήτρια Σαρλότ Χάγκερ από το Πανεπιστήμιο Ουμέας του Σουηδία. Τι σημαίνει όμως αυτό και γιατί θεωρείται σημαντικό? Γιατί άλλαξε την προοπτική μας στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών τραυματισμών. Φαίνεται ότι δεν αρκεί μόνο να ενδυναμώσουμε έναν τραυματισμένο αθλητή για να έχει καλή απόδοση και να επιστρέψει στον αθλητικό χώρο. Πρέπει ουσιαστικά να επανεκπαιδεύσουμε και τον εγκέφαλό του.
Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Η μελέτη του εγκεφάλου μας μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έναν αθλητικό τραυματισμό.
Ακριβώς. Σωστά? Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Λαμβάνοντας τώρα υπόψη λοιπόν αυτόν τον αντίκτυπο που έχουν οι αθλητικοί τραυματισμοί στο κεντρικό νευρικό σύστημα, πώς θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστεί από τους ειδικούς το πλάνο αποκατάστασης ενός τραυματισμού?
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πολλές διαστάσεις.
Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ναι, πολλές φορές μετά από ένα τραυματισμό υπάρχουν άλλα θέματα. Επηρεάζεται η ψυχολογία μας. Υπάρχει ο φόβος του επανατραυματισμού. Υπάρχει κινησιοφοβία γενικώς.
Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις νέες μελέτες και να τις εντάσσουμε μέσα σε ένα πρόγραμμα. Τα τελευταία χρόνια αυτή η ραγδαία ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο των νευροεπιστημών μας έκανε να μιλάμε για ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο υγείας. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο το βιολογικό κομμάτι ενός τραυματισμού, αλλά βλέπουμε και άλλες προεκτάσεις, όπως αναφέρατε κι εσείς, το κομμάτι της ψυχολογίας, τις άλλες προεκτάσεις, γιατί το ένα εμποδίζει το άλλο και όλα αυτά τα πράγματα βοηθάνε, δυσκολεύουν τον αθλητή να γυρίσει πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που τα τελευταία χρόνια μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τόσο στο κομμάτι της αποκατάστασης από το πεδίο των νευροεπιστημών, όσο και στην πρόληψη. Παραδείγματος χάρη, τα δικά μας αποτελέσματα από τον πρόσθετο χιαστό έχουν κάνει να υπάρχει μια εφαρμογή που βασίζεται σε αυτό το έβριμα. Γιατί σε αυτή τη μελέτη βρήκαμε ότι στους ασθενείς που είχαν πρόσθετο χιαστό, ο οπτικός φλοιός ενεργοποιούνταν περισσότερο. Και έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη, μια εφαρμογή που βασίζεται σε αυτό το έβριμα είναι η χρήση στροβοσκοπικών γυαλιών κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο πρόγραμμά τους, ώστε να εκπαιδευτεί ο εγκέφαλος και να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν την αποτελεσματικότητα σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Και βασίζονται πολλά πράγματα στην πρόληψη μέσα από τις νευροεπιστήμες. Τα επόμενα χρόνια εφαρμογές με λήψη βιωσιμάτων σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες cloud θα χρησιμοποιείται και θα μπορούν να γίνει άμεσα επεξεργασία τους, δίνοντας πληροφορίες στον αθλητή ή στον προπονητή την ώρα που προπονείται. Τα νευρικά βιωσήματα, ειδικά του εγκεφάλου, μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένες εφαρμογές. Δηλαδή, εμείς που μελετούσαμε τον εγκέφαλο, το κάναμε μέσα σε εργαστήρια που ο ασθενής ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε ένα εξωτοστικό κρεβάτι. Τώρα πια δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογίας και μπορεί κάποιος να λαμβάνει τέτοια σήματα ακόμα και κατά την κίνηση μέσα στο ίδιο το γήπεδο, όπως παραδείγματος χάρη με τεχνολογία όπως είναι η χρήση θαυματοσκοπίας εγγύηση περίθρου ή αλλιώς ΕΦΜΗΡ. Τέτοιες νέες τεχνολογίες στο συνέδριο, στο δικό μας τραπέζι, θα έχουμε τη δυνατότητα να τις συζητήσουμε. Έχουμε έναν καλεσμένο που είναι ο καθηγητής Στεφάν Περέι, ο οποίος είναι διευθυντής ενός μεγάλου Ινστιτούτου του γύρω μου, στο Μοντελιέ της Γαλλίας.
Ο Άλκης ο Καλιακμάνης θέλει κάτι να σας ρωτήσει, κυρία Καπρέλη.
Καλησπέρα, ναι. Ελένη μου. Ευχαριστούμε καλησπέρα, πάρα πολύ για το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι σου έχουμε στερήσει χρόνο από τα μεταπτυχιακά σου προγράμματα που εκπαιδεύεις.
Όχι, όχι, μια χαρά. Δεν μου ήθελα,
δύο ερωτήσεις. Τη μία μου την έχεις καλύψει ήδη, η άλλη είναι λίγο προβοκατόρικη. Αλλά η μία μου απορία είναι ότι πόσο κοντά είμαστε στο να χρησιμοποιήσουμε πρακτικά πια σε ευρεία βάση τις έρευνες και τα αποτελέσματα και να εννοώ να είναι evidence-based η εφαρμογή αυτών των τεχνικών και όλων των καινούριων πραγμάτων που ανακαλύπτεται την τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 20ετία.
Ακριβώς.
Το άλλο είναι, υπάρχει περίπτωση εμάς των αθλητιάτρων που είμαστε και ορθοπαιδικοί να μας πάρετε τη δουλειά, δηλαδή μέσα από την πρόληψη και μέσα από το σκρινάρισμα να σταματήσουμε να χειρουργούμε.
Όχι. Ωραία,
δηλαδή να μας λέτε ότι αυτός θα πάθει χιαστό ή θα πάθει μηνίσκο ή θα έχει ένα πρόβλημα στο ισχύο του ή θα έχει κάτι στην ποδοκνημική του που...
Και να πώς μπορούμε να το προλάβουμε.
Ναι, και με αυτόν τον τρόπο το προλαμβάνουμε, άρα ναι. Δεν θα χειρουργήσεις.
Άλλη και εμείς θα το προτιμούσαμε κάτι τέτοιο βέβαια.
Εντάξει, και, ναι, και εγώ θα το προτιμούσα γι' αυτό και...
Αυτό δεν γίνεται. Τώρα δύο ερωτήματα. Το δεύτερο, θα ξεκινήσω με το δεύτερο. Αυτό όλο το κομμάτι είναι πολύ μακριά, είναι στο μέλλον και είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το φοβάται, αλλά στην ουσία δεν θα μπορεί να γίνει κάτι χωρίς τον άνθρωπο. Έτσι, απλά εργαλεία θα μας δοθούν, πιστεύω, στο μέλλον που θα μας κάνει τη ζωή μας εύκολη. Δηλαδή, ο Άλκης θα μπορεί πιο καλά να αποφασίσει ποιον θα χειρουργήσει.
Σωστά.
Γιατί, παραδείγματος χάρη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι, δεν μπορούν όλοι, δεν κάνουν τις ίδιες μεταβολές, ακόμα και στον εγκέφαλο. Υπάρχουν κόπερς και non-κόπερς. Οπότε εσύ πολύ εύκολα, Άλκη, ή ο καθένας από εσάς που χειρουργείτε, θα μπορείτε πιο εύκολα να παίρνετε μια κλινική απόφαση για το ποιον θα χειρουργήσετε. Ή εμείς θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη οπτική για το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αποκατάσταση και τι είναι αυτό που θα βοηθήσει. Εννοείται ότι είναι σημαντικό να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, και επειδή το έθιξε στο evidence base και επειδή κυκλοφορούν διάφορα και διάφοροι, όλα αυτά, επειδή είναι πολύ καινούργια, θέλουν πολύ χρόνο ακόμα για να είναι τεκμηριωμένα και να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Κάποια πράγματα έχουν ήδη τεκμηριωθεί. Δηλαδή, γνωρίζουμε πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα γνωρίζουμε όλα ακόμα και είναι όλα τεκμηριωμένα για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στους ασθενείς μας. Και το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε όλοι μαζί ομαδικά. Δηλαδή, το είπατε και εσείς πριν που σας άκουγα. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα γύρω από τον αθλητή και θα πρέπει όλοι αυτοί να φροντίζουν για τον αθλητή. Και για να μπορούμε να φροντίσουμε τον αθλητή μας, η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι όλοι να γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα που κάνουμε σε έναν αθλητή είναι ασθενοκεντρικό. Ξέρετε, το ασθενοκεντρικό το αγαπάει πολύ ο εγκέφαλος, γιατί είναι η βασική του προϋπόθεση για να μπορέσει να δουλέψει. Δεν μπορείς να πας να πεις σε έναν αθλητή ότι θα κάνουμε αυτό και ο αθλητής αυτός να απέχει από αυτή την απόφαση. Πρέπει να το συναποφασίζει. Το δεύτερο σημαντικό που νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου και εσύ, Άλκη, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι η βασική προϋπόθεση αυτής της ομάδας ανθρώπων, έτσι, γιατρός, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, οδοντίατρος, όλοι αυτοί μαζί, να μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και να μπορούν να έχουν τη διάθεση να αλληλεπιδρούν, να βάζουν το δικό τους κομμάτι στο πάζλ της αποκατάστασης, κάνοντάς το όσο καλύτερα γίνεται.
Και σε αυτό το κάδρο αλληλεπίδρασης μπαίνουν και οι οδοντίατροι, κύριε Καπρέλη.
Ναι, ναι, παντού. Καλησπέρα. Αυτό είπα και εγώ. Είπα και τους οδοντίατρους.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ δεν έχω το ίδιο άγχος με τον Άλκη για το αν θα χειρουργήσω κάποιον στο στόμα. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι το cognition, το cognitive skill στους αθλητές έχει αρχίσει πλέον και ελκύει το ενδιαφέρον και της οδοντιατρικής έρευνας. Υπάρχουν κάποιες έρευνες αυτή τη στιγμή, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, όπου δείχνουν κάποια αλληλεπίδραση, κυρίως με μεγαλύτερους ηλικία ασθενείς νοδούς όπου έχουν χάσει κάποιες λειτουργίες του στοματογνατικού συστήματος, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα ότι το αντικείμενο αυτό είναι το μέλλον και είναι άκρος καινοτόμο σε όλα τα επίπεδα της αθλητικής ιατρικής.
Πάντως και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πεδίο θα φέρει τεράστιες κοσμογονικές αλλαγές mm-hmm. και είμαστε πραγματικά τυχεροί η γενιά μας που θα μπορέσει να το ζήσει αυτό. Δηλαδή είναι μια τεράστια βοήθεια στον αθλητισμό και στον αθλητή το τι καινούριο θα φέρει η νευροεπιστήμη.
Μακάρι να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή πραγματικά γίνονται προσπάθειες για το όφελος, το καλύτερο δυνατό των αθλητών.
Εγώ έχω να σας πω και ένα καλό νέο, ναι. που είμαι πολύ χαρούμενη. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καταφέραμε να αποκτήσουμε μια μεγάλη χρηματοδότηση με τη σύμπραξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική, που εδρεύουν στην πόλη της Λαμίας, για την ανάπτυξη και την αγορά σημαντικού εξοπλισμού που θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή τη λήψη βιοσημάτων, ειδικά σημάτων από τον εγκέφαλο, με τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και θα μπορούμε έτσι να μελετήσουμε εγκεφάλους αθλητές και αθλούμενους. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα γίνει ένα πολύ σημαντικό κέντρο εδώ σε εμάς. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη αυτού του πεδίου. Μελέτης, γιατί ανοίγονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ένα άλλο κομμάτι πολύ ωραίο που είχε πολύ μεγάλη σημασία με τους αθλητές, το οποίο επίσης εξειδικευόμαστε στο τελευταίο καιρό, είναι ο αλγοπλαστικός πόνος. Είναι ο πόνος, αλγοπλαστικός πόνος. Είναι ο πόνος που παραμένει σε έναν άνθρωπο που είχε τραυματιστεί, χωρίς πια να έχει φλεγμονή, και έχει να κάνει καθαρά με τον εγκέφαλό του και
με τη μνήμη, έτσι. Τη μυϊκή μνήμη.
Ακριβώς, ναι. Αυτό.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία θα επικοινωνήσετε στον κόσμο μέσω του συνεδρίου. Εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Καπρέλη.
Να είστε καλά.
Και θα είμαστε σε επαφή μαζί σας έτσι για ό,τι νεότερο.
Ωραία.
Κάνετε σπουδαίο ερευνητικό έργο. Οπότε θα είμαστε κοντά σας να μας δίνετε ό,τι νεότερο.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια.
Καταλαβαίνω από αυτά που μας είπε και η κυρία Καπρέλη ότι τα πάντα περνάνε από τον εγκέφαλο. Δηλαδή, ό,τι μας συμβαίνει, από αθλητικό τραυματισμό μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι καταγεγραμμένο μέσα. Καταγράφεται με κάποιο τρόπο.
Ναι, είναι κάτι που το γνωρίζαμε, το περιμέναμε και αυτό το καινούριο που ουσιαστικά γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο εγκέφαλός μας έχει ακόμα τη δυνατότητα, ακόμα και τώρα, την δυνατότητα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης. Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και για την πρόληψη ενός τραυματισμού, αλλά και για την αποκατάσταση.
Λοιπόν, βαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το θέμα που θα παρουσιάσεις. Είναι η χειρουργική αποκατάσταση των τένοντοπαθειών και πώς μπορείτε να κάνετε έναν ασθενή χαρούμενο. Είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα. Μπορεί δηλαδή κάποιος από εμάς να βγει από ένα χειρουργείο χαρούμενος?
Βίκυ μου, έχω μάλλον την ατυχία να συμμετάσχω σε μια επιστημονική τράπεζα η οποία έχει στο πάνελ της, έχει πραγματικά γκουρού της φυσιοθεραπείας. Μιλάμε για τεράστια ονόματα όπως είναι η Ζιλ Κουκ από την Αυστραλία, όπως είναι ο Ροντ Γουίτλεϊ και ο Βασίλης Κορακάκης, οι οποίοι είναι φυσιοθεραπευτές με τεράστιο ερευνητικό έργο και με τεράστια βιβλιογραφία πίσω τους, έρευνα αλλά και πρακτική αντιμετώπισης των τενοντοπαθειών. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί θα πούνε ότι δεν έχουμε ανάγκη καθόλου το να χειρουργήσουμε, γιατί τα κάνουμε όλα πάρα πολύ σωστά και θα έχουν δίκιο. Και η αλήθεια είναι κάπως έτσι, ότι πολύ λίγοι ασθενείς θα καταλήξουν τελικά στο να χειρουργηθούν. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βάλεις μια σωστή διάγνωση, να ξέρεις να κάνεις μια πολύ σωστή χειρουργική τεχνική και να μπορέσεις να βοηθήσεις μετά στην αποκατάσταση.
Μάλιστα. Τελευταία κουβέντα από τον Θάνο Στάμο.
Να πω ότι είναι βέβαια χαρά και τιμή μας να διοργανώνουμε ένα τέτοιο διεθνές γεγονός στην Ελλάδα, στην Αθήνα και το Μέγαρο Μουσικής. Το ότι θα έρθουν ομιλητές, ερευνητές από όλο τον κόσμο, από πολλές ειδικότητες όπως αναφέραμε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τους γιατρούς, οδοντίατρους,
βεβαίως,
αλλά και τους φοιτητές. Έχουμε πολύ μεγάλη ήδη συμμετοχή από φοιτητές διάφορα πανεπιστήμια. Και βέβαια αυτό που ανέφερε η κυρία Καπρέλη, ένα παράδειγμα, το πόσο πολύ έχει προχωρήσει η επιστήμη πλέον, στον χώρο της ιατρικής.
Λοιπόν, δευτερόλεπτα, Άλκη, έχεις να πεις κάτι για τις συμμετοχές?
Ναι, αυτό που ήθελα να επαναλάβω είναι ότι σας περιμένουμε όλους, περιμένουμε όλες αυτές τις ειδικότητες, όλους αυτούς τους διαφορετικούς γιατρούς, φυσιάτρους, φυσιοθεραπευτές. Να υπενθυμίσω ότι ισχύει η προσφορά μας για τις επόμενες ημέρες μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, και που είναι σε ένα εξαιρετικές τιμές και για συνδρομή, για συγγραφή, για ένα εξαιρετικό συνέδριο διήμερο, πολύ πυκνό σε γνώση και σε εκδηλώσεις και σε δραστηριότητες, και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν και να έρθουν να το παρακολουθήσουν.
Νομίζω ότι πραγματικά όλοι θα πρέπει να έρθουμε να το παρακολουθήσουμε. Θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ
για όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Σήμερα λοιπόν κουβεντιάσαμε για το τι θα παρουσιαστεί 19 και 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στο 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητιατρικής, παράλληλα με το 2ο Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικής Οδοντιατρικής. Μας είπαν τα πάντα λοιπόν ο Άλκης Καλιακμάνης, ο ορθοπαιδικός χειρουργός, και ο Θάνος Τάμος, ο χειρουργός οδοντίατρος, και η κυρία Ελένη Καπρέλη, καθηγήτρια φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μπορείτε λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Καλιακμάνης, να δηλώσετε συμμετοχή για το συνέδριο και για το συμπόσιο. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Έρχεται αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Ράνιος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.